Raudondvara muižas saimniecības pārziņa nams. Vienstāvīgā māja ar mansardu uzbūvēta 1837. Gadā. Tā paredzēta muižas saimniecības pārzinim. Saimniecības pārzinis bija labi pārbaudīts uzticams cilvēks. Tiškēviči, kas Raudondvarī neusturējās pastāvīgi, ar saimniecības pārzini bieži sarakstījās. Tā varēja uzzināt, kas notiek muižā, kad klāt nav saimnieku. Par labu dienestu saimniecības pārzinim tika atlīdzināts gan naudā, gan graudā, ar malku, pārtikas produktiem vai zemes īpašumu.